говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає слухачам Ірина Скоротівська. Найгарячіші теми, перші ранкові інтерв'ю, важливі експертні оцінки – все це звучатиме у Ранковій Свободі. Сьогодні 29 грудня, останній понеділок цього року. Прокидайтеся з нами, почуйте багато цікавого. Адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30, і сьогодні у програмі поговоримо про таке. Москва-Київ. Знову дружба і знову навіки. Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином сьогодні перебуватиме у Москві.
Якщо зустрічі не буде, чи вони будуть суто церемонійними, це буде означати, що Росія не вважає Володимира Литвина політиком, який хоч якось впливає на реальні рішення.
До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися директор Міжнародного інституту демократії Сергій Теран. Аби більше не повторилося, які можуть бути причини вибуху у будинку у Євпаторії?
Скоріше за все, це дійсно був вибух балонів кисню та ацетилену, тобто ті гази, які використовуються для зварювання.
Свято наближається, і хоча новорічних туристів менше від Криму, вони не відмовляються, твердить наш кореспондент. Знаємося про найцікавіші матеріали тижневої преси.
Вже за півроку, максимум за 9 місяців, Україна почне забувати про кризу. Якщо, звісно, будуть розумними і зважними дії уряду і Нацбанку.
Незвичайно почуємо останні новини спорту.
Українські біатлоністи Оксана Хвостенко і Андрій Дерез-Земля виграли традиційні різдвяні перегони в німецькому Гельзенкірхені.
Про все це та інше ви почуєте за кілька хвилин. А зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Причиною вибуху в житловому будинку в Євпаторії стала розгерметизація одного з газових балонів, які зберігалися у підвальному приміщенні і вміст якого вступив у реакцію з паливно-мастильними матеріалами, що знаходилися поруч, заявляють експерти. Про це повідомляє телеканал 1+1 із посиланням на слідчу комісію, яка розслідує причини та обставини трагедії. Вибух у п'ятиповерховому будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня, близько 10-ї години вечора. Зруйновані два під'їзди будинку. Внаслідок трагедії 27 осіб загинули. Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином перебуває з візитом у Москві. До складу української делегації входять також депутати Борис Дейч, Ірина Геращенко, Наталія Королевська та Петро Симоненко. Учора українські парламентарі мали зустрітися зі спікером Держдуми Росії Борисом Гризловим. Сьогодні вони проведуть переговори з головою Ради Російської Федерації Сергієм Мироновим, а також із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Головне питання візиту до Москви – двостороння співпраця між Києвом та Москвою у питанні постачання до України російського газу. Міністр фінансів України Віктор Пензеник вважає, що для промисловців в умовах кризи єдиною правильною поведінкою буде зниження відпускних цін на продукцію. З такою пропозицією міністр виступив у своїй статті для «Дзеркала тижня». Пензеник зазначив, що його порадувало зниження оптових цін у промисловості на 6,5% в листопаді цього року. Він переконаний, що за нинішніх умов зберегти обсяги виробництва можна, тільки пропонуючи нижчі ціни. Також глава Мінфіну запропонував підприємцям не звільняти своїх працівників, а тимчасово зменшити їм заробітну плату. Розпочався третій день ізраїльської операції у смузі Газа. Минулої ночі ізраїльські літаки бомбардували ісламський університет та урядовий комплекс у Газі. Упродовж двох днів у смузі Газа загинули близько 300 осіб. Поранені, за різними даними, від 700 до 900. Ізраїльські війська та бронетехніка дислокуються на кордоні зі смугою. В Ізраїлі почалася мобілізація резервістів. Рада безпеки ООН закликала сторони конфлікту припинити насилля. У низці країн Близького Сходу відбулися антиізраїльські демонстрації. Лідер лівансько-шиїтського угруповання Хезболла шейх Гасан Насралла повідомив, що його збройні формування перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Насралла заявив, що Хезболла готове протистояти будь-якій агресії проти Лівану і не залишить без підтримки палестинське угруповання Хамас у смузі Газа. У 2006 році угруповання Хезболла понад місяць вело війну проти Ізраїлю, внаслідок якої в Лівані загинули понад 1200, а в Ізраїлі близько 160 осіб.
І І про погоду. Синоптики по всій Україні обіцяють сьогодні день хмарний з проясненнями і сухий. На дорогах ожеледь, а вітер холодний північний. Щодо температури, то вона по регіонах буде такою. Найхолодніше на сході. На сході сьогодні тут синоптики прогнозують в день 6-11 градусів морозу. В центрі України стовпчики термометрів опустяться до 5-10 з позначкою мінус. На півночі на градус другий тепліше, але все одно мінусові показники 4-9 градусів морозу. На заході України очікується мінус 3-8. І найтеплішим лишається традиційно південь. Тут варто очікувати в день 4-9 градусів морозу, а на південному Кримському узбережжі 1-3 градусів тепла. І 29 грудня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледь, вітер північно-західний, температура повітря 5-7 градусів морозу. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 78 копійок та 10 рублів в Росії Нацбанк купує за 2 гривні 65 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Нині у Москві перебуває делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином. Сьогодні має відбутися зустріч делегатів, а це Борис Дейч, Ірина Геращенко, Наталія Королівська та Петро Симоненко з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним та головою Ради Федерації Сергієм Мироновим. Деталі знає і нам розкаже московський оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин традиційно вже відвідує російську столицю у період новорічних свят. Можливо, зараз хтось вже забув, що під час свого попереднього головування у українському парламенті Володимир Литвин також приїздив у російську столицю на свята, тоді на Різдвяні. Однак тепер цей візит має не святковий, а особливий для Володимира Литвина зміст. Таким чином він підтверджує, що залишається гравцем вищої ліги української політики і може проводити важливі зустрічі в Москві як самостійний політичний гравець. Такий президент України Віктор Ющенко, який втім не дуже часто зустрічається із російськими керівниками, і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка робить все можливе, щоб довести, що в неї є свої особисті контакти з російським керівництвом, насамперед із прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. Проте так це чи ні, буде зрозуміло тільки після того, як візит Володимира Литвина закінчиться. І ми зрозуміємо, з ким він саме зустрівся. Варто нагадати, що ані голова Державної Думи Російської Федерації Борис Гризлов, ані голова Ради Федерації Сергій Миронов, а зустрічі з ними вже анонсовані, не є постатями, які ухвалюють якісь практичні рішення в російській політиці. Все залежить від інших осіб, а саме від президента Російської Федерації Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. І тут же починається головна інтрига. Чи зустрінеться спікер українського парламенту з двома вищими посадовими особами Росії? Раніше такі зустрічі спікерів не відбувалися. І якщо зустрінеться, чи не буде така зустріч церемонійною і пов'язаною лише з обміном заявами про необхідність покращувати російсько-українські взаємини. Якщо зустрічі не буде, чи вони будуть суто церемонійними, це буде означати, що Росія не вважає Володимира Литвина політиком, який хоч якось впливає на реальні рішення в сусідній державі і не збирається орієнтуватися на діалог з ним. А таким чином і сама подорож буде вважатися суто святковою і не пов'язаною з конкретними політичними проблемами. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Це ранкова свобода. Європейські країни розглядають можливість прийняти у своїх тюрмах в'язнів сумнозвісної американської в'язниці Гуантанамо. Проте можливе переведення в'язнів до європейських тюрем викликало неоднозначну реакцію в країнах ЄС. Про це більше моя колега Людмила Литовченко говорила з брюссельським кореспондентом «Свободи» Віталієм Єреміцею.
Одна справа – дати обіцянку, а інша – дотримати слова та підтвердити це конкретними діями. І стало видно, що без зовнішньої допомоги, як виявилося, ліквідувати табір Бараку Обамі не вдасться. Проте різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися. Адже мова йде про різницю у юридичній базі країн співдружності та, можливо, небезпеку, що несуть окремі колишні в'язні. Згідно даних ООН, на Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, мається на увазі китайські мусульмани, уйгури, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок. Адже подальше утримування підозрюваних у тероризмі, проти кого не знайдено достатніх доказів, неможливе, як і їхнє відправлення на батьківщину через ризик переслідувань і навіть смертних вироків з боку офіційної влади.
А які країни з-поміж держав-членів Євросоюзу вже дали згоду на надання притулку в'язням Гуантанамо?
Єдина країна, що повністю підтримала ідею притулку в'язнів з цього американського військового табору на Кубинському острові, це Португалія. Її міністр закордонних справ Луїш Амаду ще на початку грудня направив своїм європейським партнерам листа із закликом допомогти Сполученим Штатам Америки у наданні притулку військовополоненим з Гуантанамо. Декілька днів тому Німеччина заявила, що могла б розглянути можливість прийому цих в'язнів, але тільки за умови, що такі дії будуть ухвалені всіма 27 країнами Європейської співдружності. І офіційний Париж теж дав свою реакцію на ці події і ухвалив рішення. Французька позиція доволі обережна. Цитую, продовжити європейські консультації про принципи та умови можливого прийому на європейській землі ув'язнених з табору Гуантанамо, кінець цитати. Цікаво, що раніше французи вже заявили про готовність приймати у себе ув'язнених колумбійських бойовиків з організації ФАРК.
Отже, Португалія, Німеччина і Франція вже висловили свою позицію стосовно допомоги у закритті табору Гуантанамо. Чи відомі погляди інших європейських країн на цю проблему?
На сьогодні відомо, що Нідерланди, Швеція та Данія поки що категорично заперечують можливість прийому в'язнів на своїх теренах. Міністр закордонних справ Данії Пер Стіг Муллер, наприклад, заявив про потенційну загрозу безпеці, що могли б представляти деякі в'язні з Гуантанамо. Це є одна з причин. Інша причина, швидше політичного характеру, висловлена офіційними представниками Нідерландів. Вона така. Американський табір для військовополонених та підозрюваних у тероризмі чи причетності до Аль-Каїди – це символ антитерористичної діяльності епохи Джорджа Буша. Проблема закриття Гуантанамо – це свідчення відповідальності саме Сполучених Штатів. І якщо в'язні не можуть бути засуджені, а разом з тим не можуть повернутися до своїх країн, то це насамперед відповідальність країни, що їх затримала і заточила у в'язницю, тобто Сполучених Штатів Америки. Проте європейські дискусії щодо долі в'язнів Гуантанамо продовжаться на наступному саміті Євросоюзу під головуванням Чеської Республіки, що має відбутися вже на початку нового року.
Про можливість закриття в'язниці Гуантанамо та переселення утриманих в європейські пенітенціарні заклади розповідає Віталій Єрміце, Радіо Свобода. А ось найцікавіші матеріали тижневої преси читала і нам переповість Ірина Біла.
Рік, що добігає кінця, був насправді шалено важкий, визнає тижневик «Експрес». Ті, хто не чекав нічого доброго від високосного року, мали рацію. Хоча і найбільші песимісти не могли передбачити того, що трапиться. Утім, прогнози на наступний рік ще гірші. Але не у всіх. Зокрема, фінансовий експерт Віктор Лисицький переконаний, що вже за півроку, максимум за 9 місяців, Україна почне забувати про кризу. Якщо, звісно, будуть розумними і зваженими дії уряду і Нацбанку. Що ж до політики, то, на думку інших експертів тижневика, рейтинги провідної трійки політиків Ющенка, Тимошенко та Януковича підуть донизу. Дуже багато знайдеться виборців, які підтримають кандидата проти всіх. Шанс стати такими кандидатами і наростити рейтинг мають Анатолій Гриценко та Арсеній Яценюк. Утім, як стверджує в цьому ж числі «Експресу» екс-спікер Арсеній Яценюк, вибори і президентські, і парламентські навряд чи відбудуться наступного року. Насамперед тому, що до них ще не готові головні політичні сили і їхні лідери. Заголовок інтерв'ю – Арсеній Яценюк. Гнати їх усіх у шию. А ось депутат від БЮТу Андрій Шкіль стверджує в тижневику «Київський телеграф», що президентські вибори в наступному році таки відбудуться. Тому що так визначила Центральна виборча комісія. А ось парламентські – ні. А ще депутат переконаний, що парламентська коаліція трьох збережеться і буде дієздатною. Щоправда, на який термін Андрій Шкіль не знає. А ось на думку іншого парламентарія Нестора Шуфрича, думку якого також пропонує Київський телеграф, коаліція проіснує ще недовго, насамперед через загострення стосунків між спікером Володимиром Литвином та прем'єром Юлією Тимошенко. Складні процеси в головах політиків і в економіці України ведуть до подорожчання продуктів харчування, стверджує тижневик «Влада грошей». Журналісти видання з'ясовували, наскільки готова українська держава до того, щоб не повторити продовольчі кризи попередніх років. На думку експертів, найкращою допомогою держави було б її невтручання в роботу харчопрому і агропромислового комплексу. Стаття називається «Їжа на закуску». Багато українців зараз намагаються зрозуміти, наскільки надійними наступного року будуть традиційні джерела доходу – депозити, пайові сертифікати, внески в золоті. Тижневик «Влада грошей» проаналізував, що чекає в наступному році приватних інвесторів, які мають в своєму розпорядженні суму в 20 тисяч доларів. Заголовок публікації – «Сельці для Буратіно». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами сьогодні. Останній понеділок цього року, 29 грудня. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Україна-Росія, знову дружба і знову навіки. Делегація Верховної Ради України сьогодні перебуватиме у Москві.
Якщо зустрічі не буде, чи вони будуть суто церемонійними, це буде означати, що Росія не вважає Володимира Литвина політиком, який хоч якось впливає на реальні рішення.
Аби трагедії не повторювалися, які можуть бути причини вибуху будинку у Євпаторії?
Скоріше за все, це дійсно був вибух балонів кисню та ацетилену, тобто ті гази, які використовуються для зварювання.
Для боротьби з піратами три китайських військово-морських кораблі направляться з острову Хайнань до берегів Західної Африки.
Ми головним чином супроводжуватимемо судна з товарами на борту до місця призначення.
Про все це та більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином перебуває з візитом у Москві. До складу української делегації входять також депутати Борис Дейч, Ірина Геращенко, Наталія Королевська та Петро Симоненко. Учора українські парламентарі зустрічалися зі спікером Держдуми Росії Борисом Гризловим. Сьогодні вони проведуть переговори з головою Ради Російської Федерації Сергієм Мироновим, а також із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Головне питання візиту до Москви – двостороння співпраця між Києвом та Москвою в питанні постачання до України російського газу. Російський газовий монополіст «Газпром» погрожує припинити з 1 січня поставки газу Україні через заборгованість за раніше поставлене паливо. Причиною вибуху в житловому будинку в Євпаторії стала розгерметизація одного з газових балонів, які зберігалися у підвальному приміщенні і у міст якого вступив в реакцію з паливно-мастильними матеріалами, що знаходилися поруч, заявляють експерти. Про це повідомляє телеканал 1+1 із посиланням на слідчу комісію, яка розслідує причини та обставини трагедії. Вибух у п'ятиповерховому будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня. Зруйновані два під'їзди будинку. Внаслідок трагедії загинули 27 осіб. Уряд України створив робочу групу з вирішення проблем мешканців гуртожитків. Групу, до складу якої увійшли представники різних міністерств і відомств, очолила міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. За повідомленням секретаріату Кабміну, створення групи спрямоване на врегулювання проблемних питань жителів гуртожитків і на виконання відповідного закону. У вересні Верховна Рада України дозволила приватизувати своє житло громадянам, які тривалий час проживають на законних підставах у гуртожитках для самотніх громадян або сімей. Розпочався третій день ізраїльської операції у смузі Газа. Минулої ночі ізраїльські літаки бомбардували Ісламський університет та урядовий комплекс у Газі. Упродовж двох днів у смузі Газа загинули близько 300 осіб. Поранені, за різними даними, від 700 до 900 осіб. Ізраїльські війська та бронетехніка дислокуються на кордоні зі смугою. В Ізраїлі почалася мобілізація резервістів. Рада безпеки ООН закликала сторони конфлікту припинити насилля. Турецькі літаки обстріляли вчора позиції курдських бойовиків на півночі Іраку. Представник робітничої партії Курдистану, чиї загони базуються в цьому районі, підтвердив інформацію про бомбардування. Крім того, турецькі війська проводять наземну операцію проти курдських повстанців. І король Бельгії Альберт II доручив спікеру нижньої палати парламенту Герману Ван Ромпею сформувати новий уряд. Новому прем'єр-міністру 61 рік, він замінить на цій посаді свого колегу по фламандській християнсько-демократичній партії Іва Летерма.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кількість жертв вибуху в житловому будинку у Євпаторії сягнула 27 людей. На превеликий жаль, від таких катастроф мешканці міст не застраховані. У звуках життя порівняємо, як влада втілила свої обіцянки підтримати постраждалих від іншої трагедії – вибуху у будинку у Дніпропетровську. Нагадаю, сталася вона у жовтні минулого року. Інформацію збирав Сашко Ластінко.
Про те, що могло призвести до трагедії в Євпаторії, нещасний випадок чи збіг критичної маси помилок і бездіяльності з боку влади, говорити зараз зарано, зазначає представник Кримського управління МНС Володимир Іванов. Поки не завершилось офіційне розслідування причин вибуху, будь-які звинувачення виявляться передчасними.
Поймите, к этому Дніпропетровской Евпатории можно добавить любую трагедию, то есть любую трагедию на дороге. То есть что это случайность или это результат, скажем так, поведения на дороге. То есть я считаю, что конкретно в каждом случае нужно рассматривать с позиции того, что с изучения причин, а уже потом брать во внимание последствия трагедии.
Зі свого боку, колишній міністр із питань надзвичайних ситуацій України Нестор Шуфрич стверджує, що не можна проводити паралелі між вибухом будинку в Євпаторії та у Дніпропетровську. Пан Шуфрич був на чолі МНС, коли сталася трагедія в обласному центрі.
Не можна об'єднувати трагедію в Дніпропетровську. Там була зовсім інша причина, там зразу були заарештовані винні. Зараз справа розглядається в суді і випадок в Євпаторії. Безумовно, сьогодні ми можемо зробити один головний висновок – безвідповідальність влади. Як центральної, так, на жаль, і окремих місцевих керівників, які вже нічого не бояться, які вже не ставляться з повагою до закону і до елементарних вимог, інструкцій по забезпеченню безпеки наших громадян.
Як завжди під час таких трагедій, як у Євпаторії, влада від президента з прем'єром до місцевих чиновників обіцяє зробити все можливе для потерпілих, тих, хто залишився без даху над головою. Понад рік тому такий же інцидент, як і в Криму, трапився у Дніпропетровську. Загинули тоді 23 особи, понад 400 визнали потерпілими. Як їм допомогла влада, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Юлія Рацебарська.
Житлові проблеми постраждалих влада розв'язала досить швидко. Вже за місяць-два звітували про те, що всі родини отримали грошові компенсації на нове житло. В середньому по 700-800 тисяч гривень. А втім, серед постраждалих лишилися і невдоволені. Хтось з сумами компенсацій, а хтось тим, що міська влада зволікала з виділенням землі для спорудження нового будинку.
Найвірогіднішою причиною вибуху будинку в Євпаторії є не газ, а кисневі балони, розміщені у підвальних приміщеннях. До такої версії схиляється, з урахуванням наявної на цей час інформації, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Це видно із характеру вибуху, тобто будівля, ну, майже склалась як доміно. Отже, до цього не причетні працівники газової сфери. І, скоріш за все, це дійсно був вибух балонів кисню та ацетилену, тобто ті гази, які використовуються для зварювання. Скоріш за все, вже складав ці балони і десь була порушена герметичність, отже, стався величезний вибух.
Не можна виключати, що не лише в цьому злощасному будинку в Євпаторії, як ідеться у такій версії, ЖЕК міг складати кисневі балони для зварювання. Пересічний мешканець того чи іншого будинку є не просто пересічним мешканцем, а співвласником свого багатоквартирного будинку. І ЖЕК для нього – це звичайна обслуга. Перевіряти його з будь-яких питань цілком до снаги, наголошує юрист Тетяна Монтян.
Як тільки людина усвідомить себе справжнім власником, з нею все стане легко і просто. Вона приходить в ЖЕК і питає: «Скажіть, будь ласка, за що я повинен платити вам гроші? Відзвітуйте передо мною, покажіть мені, які саме кошти ви витратили на утримання саме мого будинку і чим це підтверджується».
За обіцянкою прем'єра Тимошенко, всі мешканці будинку в Євпаторії, які втратили свої домівки внаслідок вибуху, до кінця року отримують нове житло. За цією ж обіцянкою за кожну зруйновану квартиру люди отримують по 20 тисяч гривень авансу, а за пошкоджену – по 10 тисяч.
Звуки життя із розповіддю про наслідки катастрофи звучали в ефірі «Ранкової свободи».
китайських військово-морських кораблі направляються з острову Хайнань до берегів Західної Африки. Це нова сторінка у діях сучасного китайського флоту, який відгукнувся на заклики світової спільноти посилити боротьбу проти сомалійських піратів. Докладніше за просуваннями китайських кораблів стежив Василь Зілгалов.
Два китайських есмінці, один ракетний «Хайкоу», обладнаний радарною системою за американським зразком, другий «Ухань», створений за російською технологією, і третій корабель супроводу знялися з якоря на півдні острова Хайнань та відбули у плавання до берегів Сомалі, де вже ведуть патрулювання кораблі інших країн. Керівник експедиції контр-адмірал Ду Цзінчень відзначив для Радіо Свобода, що його підлеглі готові до складної місії, яка триватиме щонайменше 3 місяці.
Ми, головним чином, супроводжуватимемо судна з товарами на борту до місця призначення і в прилеглих водах, але для деяких транспортів, які перевозять важливі вантажі, ми надаватимемо бортовий супровід.
На бортах всіх кораблів Китаю перебуває 800 осіб, включно з 70 бійцями спецпідрозділу, а також гвинтокрили. Під час місії китайські кораблі будуть на зв'язку з міжнародними силами, координуватимуть з ними участь у спільних операціях. Як відзначив раніше представник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Цзянчао, цього року біля 20% з понад тисячі китайських торгових суден, які пропливали через Аденську затоку і територіальні води Сомалі, зазнали атак піратів. Китай ухвалив рішення відправити свої воєнні кораблі до берегів Сомалі після спеціального засідання 16 грудня Ради безпеки ООН, де було ухвалено резолюцію щодо боротьби з сомалійськими піратами. Раніше Пекін обмежувався участю в операціях з підтримки миру лише поблизу своїх кордонів, притримуючись доктрини невтручання у справи інших країн. Китайські джерела повідомляють, що місія до Сомалі – це перша бойова акція Китаю поза межами його територіальних вод, коли армада імперської династії Мінг у 15 столітті припливла до берегів Африки і повернулася потім назад. Китай не має жодної бази в цьому регіоні, тому підтримка тривалої місії може виявитися проблематичною для Пекіна. Кораблі таких країн, як Велика Британія, Франція, Німеччина, Індія, Іран, Сполучені Штати вже патрулюють у регіоні Сомалі або ж на шляху до місця патрулювання. Японія, воєнні місії якої на морі дуже сильно обмежені Конституцією, також розглядає можливість приєднання до антипіратської коаліції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Для того, аби зрозуміти власні біди, можна глянути на сусіда. Пересічний угорець наприкінці року міг би пред'явити чимало претензій керівництву своєї країни. У пам'яті багатьох цей рік залишиться роком заморожених зарплат, низького ВВП, стрімких віражів цін, що галопують на випередки з інфляцією і перманентною сваркою між депутатами національних зборів. Підсумки року минулого в Угорщині підбивав кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Навесні угорці, голосуючи на референдумі, відстояли право на безкоштовну медицину та безоплатне здобуття вищої освіти. Багато хто з консервативних політиків та профспілкових ватажків сподівався, що дискредитований ліволіберальний уряд країни, який досі критикували всі, кому не лінь, одразу подасть у відставку. Але кабінет Ференса Дюрченя встояв, навіть незважаючи на подальші масові заворушення на вулицях Будапешта. Демонстранти звинувачували правлячу еліту в брехні і фальсифікації виборів. Утім, правляча коаліція обійшлася, так би мовити, малою кров'ю. Соціалісти небезпроблемно розлучились з лібералами і утворили уряд меншини. Замість переконаних партійців, міністерські посади влітку обійняли незаангажовані в політиці управлінці-технарі, хоча ні для кого не було секретом, що майже всі вони були креатурою непопулярного прем'єр-міністра. Кадрові перестановки глави Кабміну дочасно заспокоїли вітчизняних виробників та іноземних інвесторів. Фондові біржі запрацювали з більшим ентузіазмом, а національна валюта форент зміцнилася настільки, що це навіть насторожило угорських експортерів товару. Утім, ненадовго. Осінній обвал угорських грошей з'їв чималі заощадження населення в банках і знецінив реальні зарплати працюючих. Внаслідок фінансової кризи Національний банк вимушений був скоригувати процентні ставки у бік збільшення, чому, звісно, аж ніяк не зраділи промисловці. Економіст Петер Роуно вважає, що економічного краху можна було уникнути лише в тому випадку, якби уряд звернув серйозну увагу на монетарну політику країни. Петер Роуно каже:
Az alapvető gond a monetáris politika jelenlegi helyzete.
Біда у тому, що створилася така ситуація, що банківські відсотки перевищують 10%. За таких умов жодна економіка у світі не зможе продуктивно працювати, а угорська й поготів. Хоча не слід недооцінювати і прорахунків, допущених в економічній сфері, але головною причиною кризи є неправильна монетарна політика, завдяки якій курс форинта підскочив до зірок. Так само зросли банківські відсотки, утворилася величезна різниця між курсом форинта та іноземними валютами, що призвело до жорсткої залежності національного господарства від іноземних валютних фондів.
Василь Плескіна про рік 2008 в Угорщині розповідав у Ранковій Свободі. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та передсвяткового гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте те, що варте вашої уваги. Сьогодні 29 грудня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином сьогодні перебуває у Москві.
Якщо зустрічі не буде, чи вони будуть суто церемонійними, це буде означати, що Росія не вважає Володимира Литвина політиком, який хоч якось впливає на реальні рішення.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися директор Міжнародного інституту демократії Сергій Тиран. Свято наближається, і хоча новорічних туристів менше є, але до Криму вони все одно їдуть, переконаний наш кореспондент. Дізнаємося перед новорічні новини спорту.
Українські біатлоністи Оксана Хмостенко і Андрій Дереземля виграли традиційні різдвяні перегони в німецькому Гельзенкірхені.
Про все це за кілька хвилин. Зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Причиною вибуху в житловому будинку в Євпаторії стала розгерметизація одного з газових балонів, які зберігалися у підвальному приміщенні і в міст якого вступив у реакцію із паливно-мастильними матеріалами, що знаходилися поруч, заявляють експерти. Про це повідомив один із телеканалів, посилаючись на слідчу комісію, яка розслідує причини та обставини трагедії. Вибух у п'ятиповерховому будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня, близько 10-ї вечора. Зруйновані два під'їзди будинку. Внаслідок трагедії загинули 27 осіб. Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином перебуває з візитом у Москві. До складу української делегації входять також депутати Борис Дейч, Ірина Геращенко, Наталія Королевська та Петро Симоненко. Вчора українські парламентарі зустрічалися зі спікером Держдуми Росії Борисом Гризловим. Сьогодні вони проведуть переговори з головою Ради Російської Федерації Сергієм Мироновим, а також із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Головне питання візиту до Москви – двостороння співпраця між Києвом та Москвою в питанні постачання до України російського газу. Міністр фінансів України Віктор Пензеник вважає, що для промисловців в умовах кризи єдиною правильною поведінкою буде зниження відпускних цін на продукцію. З такою пропозицією міністр виступив у своїй статті для «Дзеркала тижня». Пензеник зазначив, що його порадувало зниження оптових цін у промисловості на 6,5% у листопаді цього року. Він переконаний, що за нинішніх умов зберегти обсяги виробництва можна, тільки пропонуючи нижчі ціни. Також глава Мінфіну запропонував підприємцям не звільняти своїх працівників, а тимчасово зменшити їм заробітну плату. Розпочався третій день ізраїльської операції у смузі Газа. Минулої ночі ізраїльські літаки бомбардували Ісламський університет та урядовий комплекс у Газі. Упродовж двох днів у смузі Газа загинули близько 300 осіб, поранені, за різними даними, від 700 до 900 осіб. Рада безпеки ООН закликала сторони конфлікту припинити насилля. У низці країн Близького Сходу відбулися антиізраїльські демонстрації. Турецькі літаки обстріляли вчора позиції курдських бойовиків на півночі Іраку. Представник робітничої партії Курдистану, чиї загони базуються в цьому районі, підтвердив інформацію про бомбардування. Крім того, турецькі війська проводять наземну операцію проти курдських повстанців. Король Бельгії Альберт II доручив спікеру нижньої палати парламенту Герману Ван Ромпею сформувати новий уряд. Новому прем'єр-міністру 61 рік. Він замінить на цій посаді свого колегу по фламандській християнсько-демократичній партії Іва Летерма.
Командувач військами НАТО на півдні Афганістану вважає, що додаткові американські підрозділи необхідно направляти саме у цей район. Голландський генерал Март де Круї заявив у Кандагарі, що ситуація на півдні Афганістану вимагає концентрації там значних міжнародних сил коаліції та афганських урядових сил. США планують до літа наступного року направити до Афганістану додатково 30 тисяч військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Москві перебуває делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином. Сьогодні там має відбутись зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним та головою Ради Федерації Сергієм Мироновим. Далі розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин традиційно вже відвідує російську столицю у період новорічних свят. Можливо, зараз хтось вже забув, що під час свого попереднього головування у українському парламенті Володимир Литвин також приїздив у російську столицю на свята, тоді на Різдвяні. Однак тепер цей візит має не святковий, а особливий для Володимира Литвина зміст. Таким чином він підтверджує, що залишається гравцем вищої ліги української політики і може проводити важливі зустрічі в Москві як самостійний політичний гравець. Такий президент України Віктор Ющенко, який втім не дуже часто зустрічається із російськими керівниками, і прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка робить все можливе, щоб довести, що в неї є свої особисті контакти з російським керівництвом, насамперед із прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. Проте, так це чи ні, буде зрозуміло тільки після того, як візит Володимира Литвина закінчиться. І ми зрозуміємо, з ким він саме зустрівся. Варто нагадати, що ані голова Державної Думи Російської Федерації Борис Гризлов, ані голова Ради Федерації Сергій Миронов, а зустрічі з ними вже анонсовані, не є постатями, які ухвалюють якісь практичні рішення в російській політиці. Все залежить від інших осіб, а саме від президента Російської Федерації Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. І тут же починається головна інтрига. Чи зустрінеться спікер українського парламенту з двома вищими посадовими особами Росії? Раніше такі зустрічі спікерів не відбувалися. І якщо зустрінеться, чи не буде така зустріч церемонійною і пов'язаною лише з обміном заявами про необхідність покращувати російсько-українські взаємини. Якщо зустрічі не буде, чи вони будуть суто церемонійними, це буде означати, що Росія не вважає Володимира Литвина політиком, який хоч якось впливає на реальні рішення в сусідній державі і не збирається орієнтуватися на діалог з ним. А таким чином і сама подорож буде вважатися суто святковою і не пов'язаною з конкретними політичними проблемами. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Про Росію та Україну ми говоритимемо і далі. З нами на зв'язку директор Міжнародного інституту демократії Сергій Тиран. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку.
Ви вже чули матеріал Віталія Портникова. А яка, на вашу думку, мета візиту Володимира Литвина до Москви?
Великою мірою мета обумовлена тим, що Литвин недавно став спікером. Та спікером, і, безумовно, будучи ключовим політиком України, він намагається мати свою зовнішню політику, тому що у нас вже так, що кожен ключовий політик має свою зовнішню політику, і налагодити свої контакти з основними політичними гравцями. Ну, а друга така мета, яка не заперечує першій, це те, що, ну, напевно, ніколи не секрет, що Литвин буде намагатися брати участь у президентській виборчій кампанії, і знову-таки йому треба для цього налагодити стосунки з усіма ключовими міжнародними гравцями, які можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні.
Ну і в першу чергу, звичайно, це будуть російські політики, але чи можна вважати Володимира Литвина справді вагомою фігурою, чи може він реально вплинути на українсько-російські стосунки?
Серйозно, ні. Насамперед тому, що парламентська більшість і парламент зараз не зовсім ефективний. Якби ефективність українського парламенту була більша, то тоді, безумовно, міг би. Але його участь у президентських перегонах так чи інакше може вплинути на україно-російські стосунки, тому що він може вплинути на вибори, можуть серйозно повпливати на ситуацію в Україні. У всякому разі, оскільки інтерес російських політиків до українських диктується не лише здатністю впливати на україно-російські стосунки, а також впливати саме на політику всередині країни, то безумовно Литвин може бути цікавий для російської політики і для російських політиків. Особливо зараз, коли в Росії існує переконання, що між Україною і Росією дуже серйозна криза, і що нинішній зовнішній політиці України треба шукати альтернативу, то вони, звичайно, будуть говорити з усіма політиками, які цю альтернативу можуть скласти.
Пане Сергію, а як може демонструвати, власне, Росія свою прихильність чи неприхильність до Володимира Литвина? Як ми можемо це побачити?
Насамперед, очевидно, що зустрічами, рівнем цих зустрічей. Напевно, по-друге, наскільки ці зустрічі будуть продовжені далі. На сьогодні, крім цього, важко шукати якихось інших виявів того, чи мають вони до нього прихильність. Безумовно, що від того, яким хто з ним зустрінеться і про що йтиметься ця мова, а також тону російських заяв щодо Литвина, можна робити висновки, принаймні, чи має Росія надії на те, що Литвин буде, принаймні, якимось чином грати в ті ігри проросійські, які намагаються зараз нам нав'язати.
Ви вже згадували про те, що у нас попереду президентські вибори. А як можете прогнозувати, на кого буде робити ставку Москва на наступних наших виборах?
Думаю, що тут існує два критерії. Перший критерій – це те, що, безумовно, Росія буде намагатися ставитись на всіх. Вона не буде робити ставку на якусь одну людину. Тому що Росія вже мала багато ситуацій, коли всі ставили лише в попередніх виборах на Януковича. В результаті Янукович не ставав впливовішою фігурою, і Росія не мала своїх лобістів серйозних в Україні. А друге, безумовно, Росія буде ставити на тих людей, які намагатимуться втілити в Україні проект парламентської республіки. Це мрія Росії, те, щоб в Україні стала парламентська республіка, оскільки тоді дуже легко стане впливати на ситуацію в Україні. Тому от ці два критерії будуть визначальними. Безумовно, ще буде один тіньовий критерій – це політика по транзиту газу. І для того кандидата, який сподівається на підтримку в Україні і сподівається стати президентом, безумовно, йому треба буде запевнити, що у Росії не те, що не буде проблем з газом, а може навіть з'явиться надія на приватизацію української труби. Тобто оці три критерії, вони, безумовно, будуть відіграти роль. Можна сказати одне, що точно Росія не буде ставити на Віктора Ющенка. Але оскільки зараз сама участь Віктора Ющенка в виборчій кампанії президентській є сумнівною, напевно, що він все-таки не буде балотуватись, то, безумовно, Росія буде намагатися говорити з усіма ключовими гравцями, які будуть брати участь у президентській виборчій кампанії.
Дякую. Директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран говорив про можливість і сенс візиту представників Верховної Ради України до Москви в ефірі «Ранкової свободи».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Ранкова свобода». Далі про спорт. Оксані Хвостенко та Андрієві Дерзмлі не знайшлося гідних конкурентів в заключному старті року. Українська команда тріумфувала на представницьких різдвяних перегонах з біатлону в німецькому Гельзенкірхені. Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Традиційні командні перегони в німецькому Гельзенкірхені зазвичай завершують біатлонний рік. І ця гонка лише підтвердила, що в 2008 році українцям вдалося закріпитися на провідних ролях у біатлонному світі. Оксана Хвостенко і Андрій Дереземля після 9 вогневих рубежів утримували першу позицію, випереджаючи на одну секунду найближчих переслідувачів німецько-австрійський дует в складі Мартіни Бек та Крістофа Зумана. Ну а в гонці із переслідуванням українці лише закріпили свою перевагу за бездоганної швидкості та стрільби. стрільби, довівши гандикап до майже 15 секунд. Третіми тут фінішували росіяни Юрієва та Ярошенко, і лише на четвертій позиції перегони завершили господарі змагань Каті Вільгельм та Міхель Рьош. Безпосередніми свідками тріумфу українського дуету стали 46 тисяч шанувальників біатлону в Гельзенкірхені. Ну а окрім чемпіонських лаврів, Оксані Хвостенко і Андрієві Дереземлі дісталися 24 тисячі євро призових за перемогу в представницькому і популярному різдвяному шоу. Додам, що святкова перерва у біатлоністів буде дуже короткою. І вже 6 січня спортсмени вийдуть на старт четвертого за ліком етапу в розіграші Кубка світу, який відбудеться в німецькому Обергофі. А тим часом київський «Сокіл» став переможцем першого етапу хокейного чемпіонату Росії у вищій лізі. В заключних матчах 2008 року українці в «Броварах» двічі поспіль довели свою перевагу над підмосковним капітаном з міста Ступіно. Але на відміну від першого поєдинку, який господарі достатньо переконливо виграли з рахунком 2-0, у повторній грі киянам довелося продемонструвати неабиякі вольові якості. Рахунок 1-0 на користь хокеїстів капітана тримався до середини третього періоду. І лише влучні китки Юрія Гунька і Дима Авєркіна за 30 секунд до фінальної сирени принесли українцям перемогу. В турнірній таблиці чемпіонату «Сокіл» має 106 очок і на 2 пункти випереджає своїх головних конкурентів з хокейного клубу «Дмитров». Додам, що на другому етапі чемпіонату команди ще двічі зіграють один проти одного. Ну а «Сокіл» розпочинає змагання вже 9 січня домашнім поєдинком з підмосковним «Титаном». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутіська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 29 грудня, останній у цьому році понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Свято наближається, і хоча новорічних туристів менше є, але до Криму вони все одно їдуть. Хоче нас переконати у включенні наш кореспондент. А ось економічна криза від наближення свята не зникає. Через неї українські атомні електростанції втрачають прибутки.
Один енергоблок на Запорізькій стоїть у просто холодному резерві. Ну, українська, значить, обмежена потужністю 2000 мегаватт.
Дізнаємося, що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу.
Лондон відданий найбільш потужному за весь період Другої світової війни авіанальоту німецьких бомбардувальників.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин, які традиційно Олександр Шевчук присвятить світовим та вітчизняним найгарячішим новинам.
Доброго ранку. Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром Литвином перебуває з візитом у Москві. До складу української делегації входять також депутати Борис Деяч, Ірина Геращенко, Наталія Королевська та Петро Симоненко. Учора українські парламентарі зустрічалися зі спікером Держдуми Росії Борисом Гризловим. Сьогодні вони проведуть переговори з головою Ради Російської Федерації Сергієм Мироновим, а також із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Головне питання візиту до Москви – двостороння співпраця між Києвом та Москвою в питанні постачання до України російського газу. Російський газовий монополіст «Газпром» погрожує припинити з 1 січня поставки газу Україні через заборгованість за раніше поставлене паливо. Причиною вибуху в житловому будинку в Євпаторії стала розгерметизація одного з газових балонів, які зберігалися у підвальному приміщенні і в міст якого вступив у реакцію із паливно-мастильними матеріалами, що знаходились поруч, заявляють експерти. Про це повідомив один із телеканалів із посиланням на слідчу комісію, яка розслідує причини та обставини трагедії. Вибух у п'ятиповерховому будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня близько 10 години вечора. Зруйновані два під'їзди будинку. Внаслідок трагедії загинули 27 осіб. Уряд України створив робочу групу з вирішення проблем мешканців гуртожитків. Групу, до якої увійшли представники різних міністерств і відомств, очолила міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова. За повідомленням секретаріату Кабміну, створення групи спрямоване на врегулювання проблемних питань жителів гуртожитків і на виконання відповідного закону. У вересні Верховна Рада України дозволила приватизувати своє житло громадянам, які тривалий час проживають на законних підставах у гуртожитках.
Розпочався третій день ізраїльської операції в Усмузі Газа. Минулої ночі ізраїльські літаки бомбардували ісламський університет та урядовий комплекс у Газі. Упродовж двох днів у Усмузі Газа загинули близько 300 осіб. Поранені, за різними даними, від 700 до 900 осіб. Ізраїльська військова та бронетехніка дислокуються на кордоні зі смугою. В Ізраїлі почалася мобілізація резервістів. Рада безпеки ООН закликала сторони конфлікту припинити насилля. Турецькі літаки обстріляли учора позиції курдських бойовиків на півночі Іраку. Представник робітничої партії Курдистану, чиї загони базуються у цьому районі, підтвердив інформацію про бомбардування. Крім того, турецькі війська проводять наземну операцію проти курдських повстанців. Король Бельгії Альберт ІІ доручив спікеру нижньої палати парламенту Герману Ван Ромпею сформувати новий уряд. Новому прем'єр-міністру 61 рік. Він замінить на цій посаді свого колегу по фламандській християнсько-демократичній партії Іва Летерма. Кабінет Летерма пішов у відставку 10 днів тому у зв'язку зі скандалом навколо банку «Фортіс». Цей банк потрапив у кризову ситуацію, і уряд намагався врятувати його, перевищивши при цьому свої повноваження.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову «Свободу». У Криму спекотно, вже наблизився високий туристичний сезон. Для багатьох українців, не лише українців, є вже традицією відзначати новорічні різдвяні свята на південному узбережжі Криму. Втім, через економічну кризу цього року кількість новорічних туристів зменшилася. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи вже прибувають новорічні туристи? Скільки їх і чи менше, ніж торік?
Справді, перші туристи вже прибувають. Наприкінці минулого тижня, перед вихідними, поїхали, як ви кажете, перші ластівки. Ну, але масовий з'їзд очікується 30-31 грудня. Ну, і крім того, звичайно, дуже багато дітей, у яких починаються канікули, то їхній приїзд очікується після 1-го числа, якраз на Різдвяні вже свята. І справді, туристів цього року, новорічних туристів, яких називають, цього року очікують менше. На середину грудня було розпродано лише 50% всіх путівок до тих санаторіїв, пансіонатів, які приймають на новорічні свята гостей. І, в принципі, настрої на початку були досить такі панічні, оскільки деякі партнери кримських туроператорів, особливо російські, масово почали відмовлятися від заброньованих путівок. Але, тим не менш, як кажуть експерти, хоча зниження й буде, але незначне, десь на відсотків 10 максимум 20. Стабілізувалася ситуація в зв'язку з стабілізацією на валютному ринку через те, що долар трошки впав і євро, і це трошки заспокоїло людей. І оскільки, як правило, ціни вираховуються на південному узбережжі Криму на проживання в доларах, то, звичайно, оця паніка на валютному ринку була передалася і сильно на туристичний. Ну, але тим не менш, все-таки настрої більш-менш оптимістичні, і, знову ж таки, повторюсь, що експерти кажуть, що зниження буде незначним. Хоча, знову ж таки, посилаюсь на експертів, які стверджують, що ціни на проживання, в елітних санаторіях і в звичайних не впали, а в деяких навіть виросли. Хоча очікували, що все-таки власники цих закладів, щоб залучити туристів, все-таки будуть знижувати ціни. Тим не менш, ціни лише в одному секторі знизилися. Це приватні невеличкі пансіонати і готелі. Там десь відсотків на 10 знизилося. Ну і взагалі, як сказали в Міністерстві курортів і туризму, близько 40 тисяч організованих туристів таки приїде до Криму, оскільки ну багато справді людей звикли святкувати новорічні і різдвяні свята саме біля моря на південному узбережжі Криму.
Якщо хоча б не цінами, то якістю, сподіваюся, послуг порадують кримські туроператори. Володимире, а чи можна говорити про те, що Крим має якісь родзинки відзначення Нового року і Різдва?
Ну, взагалі, це відзначення святкування відбувається традиційно. Звичайно, люди приїжджають на 3-4, інколи на тиждень, на 3-4 дні, інколи на тиждень. От, і за це, власне, головне, це, звичайно, новорічна ніч, це банкет і концертна програма. І от якраз на концертних програмах цього року хочуть здивувати організатори і господарі цих закладів. Запрошують багатьох зірок, ну, правда, не першої величини, але тим не менш зірок, зірочок трошки пригаслих або тих, які тільки починають сходження на небосхил, естрадних зірок з Києва і Москви, і багато людей зустрінуть тут знайомі обличчя, їх будуть розважати в новорічну ніч. Ну і звичайно, протягом цих днів, які перебуватимуть кримчани, це Крим, перепрошую, гості в Криму, кримська родзинка, це традиційні кримські вина і шампанські. Звичайно, дуже багато буде дегустацій, пропонується і в Масандрівських підвалах, і Новосвітських, і так далі. І тому, в принципі, на цьому кримчани будуть сподіватися, що вони якраз здивують гостей. Це нові вина, якісні вина, от, і плюс гарна культурна програма.
А скажіть, будь ласка, традиційно Різдво, на відміну від Західної України, в Криму святкується чи не дуже?
Ну, звичайно, святкується, але все-таки це, враховуючи таку історичну, історичний наслідок, це історичну пам'ять кримчан, це, звичайно, не головне свято. Для них головне – це Новий рік, і саме на Новий рік переважно приїжджають туристи. Це більше буде така не фольклорна програма. В Криму лише зараз от випав сніг невеличкий, лише зараз вдарили перші морози. От, і для Криму, ну, різдвяні свята, вони не є чимось таким особливим. Це просто додаткові вихідні, які дозволяють розширити оцей новорічний високий сезон.
Дякую, Володимир Притула з Криму. Про свято, що перетворюється на дзвінку монету, але не цього року, розповідав у прямому ефірі «Ранкової свободи». Економічна криза впливає не стільки на свята, як на буденні справи, зокрема на роботу українських атомних електростанцій і втратою прибутків. Енергетики змушені обмежувати роботу реакторів через скорочення енергоспоживання, однак не відмовляються від нарощення ядерних потужностей. Деталі дізнаємося від нашої кореспондентки Валентини Одарченко.
Кількаденна затримка авансу у грудні не позначилася на роботі хмельницьких енергетиків. Хоча ця ситуація є сигналом. Чимало споживачів електроенергії втрачають платоспроможність через скорочення або зупинку виробництв, розповів президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.
Це підприємства, які традиційно були достатньо енергоємними і були основними її покупцями. І зараз у нас така ситуація, що один енергоблок на Запорізькій стоїть у просто в холодному резерві, на Українська, значить, обмежена потужністю 2000 мегаватт, тобто із трьох блоків, фактично, так якщо перерахувати на одиничну потужність, працює два. Все це, звичайно, приводить до того, що ми не отримуємо кошти.
Третій агрегат Ташлицької гідроакумулюючої електростанції також не введений в дію через запізніле фінансування. Все ж атомники переконують, що їхня галузь є саме тією, котра може витягти Україну з кризи та забезпечить стабільне енергопостачання. Як розповідає директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, в області розпочалися експерименти з енергозаощадження. В Ізяславському районі вже запроваджене електроопалення у 5 сільських школах та в лікарні села Плужне та в Ізяславському кінотеатрі. Нещодавно Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала додаткову плату за перехід населених пунктів на електроопалення. Однак Україна досі лишається енергозалежною не лише від російського газу, а й від російського ядерного пального, зауважили журналісти. Юрій Недашківський зазначив, що ціна на урановий концентрат порівняно з минулим роком – дуже суттєво упала.
Але це все було б за умови, якби у нас курс гривні по відношенню до долара, значить, зберігся на попередньому рівні. Тоді б ми мали фантастичний економічний ефект.
Саме нинішнього року була підписана угода з компанією Stinghouse, котра з 2011 року буде альтернативним постачальником ядерного пального для України.
Валентина Одарченко про кризу в атомній сфері розповідала в ефірі «Ранкової свободи». А ось про історію 29 грудня розповість нам Віктор Недоступ.
29 грудня 1890 року, після вбивства індіанською поліцією на початку грудня вождя Сидячий Бик, новий вождь Сіу, 70-річний Велика Нога, разом зі своїм племенем вирішив залишити резервацію у південній Дакоті в пошуках більш придатних для проживання територій. Біля Вундед Ні індіанців оточили війська 7-го кавалерійського полку під керівництвом полковника Джеймса Форсайта. Після ультимативної вимоги скласти зброю, Сіу вже готові були підкоритись, але випадковий постріл спровокував збройний конфлікт. Практично на місці були розстріляні 146 індіанців, включаючи жінок і дітей. А за наступні 6 годин кавалеристи, переслідуючи втікачів, вбили ще 150 людей. Втрати з американського боку склали 30 осіб. 1940-й. Лондон підданий найбільш потужному за весь період Другої світової війни авіанальоту німецьких бомбардувальників. Від скинутих на місто запалювальних бомб спалахує більше 15 тисяч пожеж. Це призводить до загибелі 3600 людей і руйнації чисельних історичних пам'яток міста, зокрема центру міста з будівлями 15-17 століть, 8 церков, збудованих Крістофером Реном. Постраждали, але вціліли собор Святого Павла, Вестмінстерське аббатство, Букінгемський палац та палата представників. А в 1989-му, після відставки Густава Гусака, федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника Вацлава Гавела, що очолював рух проти тоталітарного комуністичного режиму, президентом країни. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення нашої програми я нагадаю, що маємо сайт, на якому ви можете переглянути відео до наших матеріалів. Його адреса – radiosvoboda.org. На цьому у нас все. І з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного, оптимістичного і бадьорого настрою і вдалого дня, говорить Радіо Свобода.